Korintoarrei, lehen gutuna, 8. Sasi jainkoei eskainitako haragiaz denok dakigu noski jakin behar dena, baina jakiteak arrotu egiten du. Maitasunak bakarrik azarazten du fedean. Zerbait dakielakoan dagoenak, oraindik ez du behar bezalako ezagutxarik. Jainkoa maite duena ordea, begion ezartzen du berak. Beraz, zer esan Sasi jainkoei eskainitako haragia jateaz? Badakigu Sasi jainkoak ez direla ezer ere munduo eta jainkoa bat besterik ez dela. Jainko daituak zeruan naiz lurrean, asko izan arren, eta benetan horrelako jainko eta jaun asko dago, guretzat jainkoa bat bakarra da. Aita, gauza guztien sorburu eta helburu dena, eta bat bakarra jauna, Jesu Kristo, beronen bidez baitira gauza guztiak, eta beronen bidez baikara gu ere. Baina ez dute guztiek, hau behar bezala ulertzen. Batzuek, oraintxu arte idolatrian ibiliak, haragi hori Sasi jainkoei eskaina baliz bezala jaten dute eta. Beraien kontzientzia ongi ezigabea denez, errudun bihurtzen dira. Ez gaitu noski janariak jainkoaren txatatxegin egiten. Ez dugu ezer galtzen ez jateagatik, ez da irabazten ere jateagatik. Baina izan kontu, zuen askatasun hori kontzientzia ezigabekoen txat behazto pagarri gerta ez dadin. Izan ere, kontzientzia ezigabeko batek, zu, gauzak behar bezala ulertzen dituzun hori. Sasi jainkoen jauretzeko otorduetan parte hartzen ikusten bazaitu, ez ote da Sasi jainkoei eskainitako haragia jatera bultzatua sentituko, jokabide hori beraren ezigabeko kontzientziaren kontrakoa izan da ere, horrela gauzak ongi ulertzen omen dituzun horrek, galdu egingo zenuke kontzientzia ezigabeko zeure zenidea. Harengatik ere, Kristo hila izan den arren. Zeniden aurka bekatu eginez eta beraien kontzientzia ezigabeari kalte eginez, Kristoren aurka egiten duzue bekatu. Beraz, nire zenideari janariren bat jatea erorbide gertatzen bazaio, ez dut inoiz haragirik jango. Nire zenidea erorbidean ez jartzeko.